Бирик Ёстак.
Бишкекте саат 8 азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 3-чү сентябрь, күнгө дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Ысык-Көлдө 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталды. Ош шаарындагы бала бакчалардын биринде каза болгон баланын өлүмү боюнча кылмыш иши козголгон жок. Өзбекстан 1 сентябрда эгемендик майрамын белгиледи. АКШ сенатору Джон Маккейндин тажиясына катышпай, гольф ойногон президент Дональд Трамптын аракети сынга кабылды. Алдыда мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Мен уулу ушул саатырга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Нуржан Токтоназарова берейин.
Рахмат, саламатсызбы. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Кыргызстанды түрк лирасы менен экономикалык алака жүргүзүүгө чакырды. Эрдоган бул тууралуу Кыргызстанга болгон расмий сапарынын жүрүшүндө 2 сентябрда Бишкектеги Кыргыз түрк бизнес форумуна катышкан учурда айтты. Түрк президентинин билдирүүсүндө доллар Түркия экономикасына терс таасир тийгизип жатат. Анкара өз валютасы лираны Кытай жана Орусия менен соода экономикалык кызматташтыкта активдештирүүдө. Эрдоган ушундай эле мүмкүнчүлүктөрдү Кыргызстан менен кызматташтык да карап көрүүнү сунуштадым. АКШ августтун башында Түркиянын тышкы иштер министри жана юстиция министрлерине санкция киргизген, Анкарадагы Америкага ушундай өңүттө жооп кайтарган. Кийинчерээк АКШ президенти Дональд Трамп түрк болоту менен алюминийге болгон бажы төлөмдөрүн кымбаттаткан. Бул билдирүүлөрдүн фонунда лира арзандап кеткен. Президент Режеп Тайип Эрдоган улуттук валютанын алсырашын Анкаранын өз алдынча саясатына каршы акция деп баалаган. Жыл башынан бери түрк лирасынын куну 45% чейин төмөндөдү. Ушундан улам Эрдоган АКШда өндүрүлгөн электрондук товарларга бойкот жарыялоого чакырган. Донецк шаарында өзүн Донецк Республикасы деп аталып алган аймактын жетекчиси Александр Захарченконун сөөгү жерге берилди. Захарченко 31 августта Донецктин чок ортосундагы Сепар кафесиндеги жардыруудан аут болгон. Окуядан анын жан сакчысы да мүрт кетип, дагы 12 киши жаракат алган. Жардыруудан кийин 12 киши кармалган. Донецк элдик республикасынын бийлиги кармалгандардын 4-ү Украина атайын кызматтары менен кызматташканын моюнга алды деп билдирүүдө. Украинанын акыйкатчы институт Донецк жана Луганск облустарындагы өкүлү жикчилдер кармалгандардан кыйнап көрсөтмө алып жатышканы айтууда. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Захарченконун өлүмүнө Украинаны айыптады. Жикчилдердин өкүлдөрү болсо аймактагы лидеринин өлүмүнө Украинанын атайын кызматтарынын катышы барын далилдеген маалымат берилерин убада кылды. Украина тарап болсо айыптоолорду четке кагып жатат. Германиянын Хемниц шаарында өлкөнүн миграциялык саясатын колдогондор жана ага каршылар катышкан акцияда 300 адам кармалды. Билд басылмасынын жазышынча, ишембидеги кагылышууда 11 адам жабыркап ооруканага жеткирилди. Демонстрацияга эки тарапты кошкондо 9,5 миңдей адам катышкан. Коопсуздукту 2 миңдей полиция камсыздаганы айтылды. Хемницте оңчулдар 26 августтан бери нааразылык акциясын өткөрүп жатышат. Ага бир күн мурда түндө шаардагы көчө фестивали учурунда 35 жаштагы жергиликтүү тургундун бычакталып өлтүрүлгөнү себеп болду. Андан тышкары 33 жана 38 жаштагы эки немис жарандагы жаракат алган. Бул окуяга шектүү катары 23 жаштагы сириялык жана 22 жаштагы ирактык качкындар кармалган. Антимигранттык акцияга келгендер негизинен Европанын исламдашып баратканына каршы ураандары менен белгилүү оңчул популисттик Пегида партиясынын жана Бундестагтагы улутчул Германия үчүн альтернатива партиясынын тарапкерлери. Алар Ангела Меркельдин миграциялык саясатын сындап жүрүшөт. Ысык-Көлдө бүгүн түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши уюмунун 6-чы саммити болот. Расмий маалыматка караганда Чолпон Ата шаарындагы саммит Кыргызстан, Түркия, Казакстан, Азербайжан президенттеринин катышуусунда өтөт. Ошондой эле жыйынга Өзбекстандын президенти да катышары күтүлүп жатат. 1-2 сентябрда түрк жана казак президенттери Кыргызстанга келишип, саммиттин алдында болгон 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын салтанаттуу ачылыш аземине катышты. 3-чү сентябрга караган түнү Азери президенти Ильхам Алиев да Кыргызстанга келди. Түрк тилдүү мамлекет кызматташтык кеңеши уюмунун саммити Бишкекте 2016 жылы өтүшү керек эле, бирок белгисиз себеп менен улам кийинкиге жылып келген. 2009 жылы түзүлгөн бул уюм түрк тилдүү мамлекеттердин башын бириктирет. Ага 5 өлкө Кыргызстан, Казакстан, Азербайжан, Өзбекстан жана Түркия мүчө. Быйыл уюмга төрагалык кылуу милдети Казакстандан Кыргызстанга өтмөкчү. Грузияда НАТО күчтөрү катышкан аскердик машыгуулар башталды. 2 сентябрда Синаки базасында башталган машыгуулар 10 күнгө созулат. Ага АКШ, Болгария, Румыния, Латвия, Грекия, Украина, Түркия, Чехия, Эстония жана Грузиянын 230 ашуун аскери катышууда. Машыгуулар 2008 жылы августта Батыш Грузияга кирип келген орусиялык аскерлер тарабынан дээрлик талкаланган базада өтүп жатат. НАТОга мүчө мамлекеттердин айрымдары катышкан машыгуулар буга чейин августтун ортосунда өткөн. Кыргызстан көчмөндөр оюндарын өткөрүү миссиясын Түркияга өткөрүп берди. 2 сентябрдын кечинде Ысык Көлдүн бактуу долоону айылындагы ат майданда 3-чү көчмөндөр оюндарынын ачылышында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков кийинки иш-чара Түркияда болорун расмий жарыялады. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоганга оюндарды ийгиликтүү өткөрүп алууну каалады. 1 сентябрда Бишкектеги сапары маалында Эрдоган 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2020 жылы Түркияда жогорку деңгээлде өтөрүн билдирген. 2014 жылы 1-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынан Кыргызстан оюндардын кезегин Түркияга өткөрүп бере турганы кабарланган. Ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев Түркиянын дарегине бир катар сындарды айткандан кийин Анкара оюнду өткөрүүдөн баш тартып койгону кабарланган. Буга чейин дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү эстафетасын Түркияга өткөрүп берүү маселеси каралып жатканын президенттик аппараттын өкүлдөрү маалымдашкан эле. Азыркы эсеп боюнча 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2014 жылдан бери 2 жылда бир жолу Кыргызстанда өтүп келе жатат. Кечээ ачылган оюндар 8 сентябрга чейин уланмакчы.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды азаттык чеки торг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борборунун маалыматына караганда 3 сентябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 19-24, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 24-29, Ысык Көлдө 15-20, Нарында 16-21 градуска жетет. Бүгүн Бишкекте күн ачык болот, абанын табы борбордо 22-24 градусту түзөт. Азаттык радиосунан эми уктуруубуздун өзөгүнө өтөлү. Ошентип 2 сентябрда Ысык Көлдө 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары башталды. Кечээ расмий ачылыш аземи өттү. Быйылкы оюндарга 77 өлкөдөн 3000 ашык спортчу келди. Оюндардын жүрүшүн жеринен чагылдыруу үчүн кабарчыбыз Самат Жумакадыров Ысык Көлдө жүрөт. Ал азыр түз байланышта оюндардын жүрүшү жөнүндө айтып бермекчи. Самат, саламатсызбы?
Саламатчылык бердиңиз.
Самат, кечээки расмий ачылуу аземинин таасирлери кандай болду? Бүгүн кайсы оюндар боюнча таймаш жүрөт?
Рахмат. Кечээ күнкү расмий ачылышты эми менин оюмча көрбөгөн кыргызстандык деле калган жок болуш керек. Эгер кимдир бирөө көрбөй калса бүгүн көрүп атса керек, кайталоосун биздин азаттыктын сайтында же болбосо социалдык баракчаларыбызда дагы турат толугу менен ачылыш аземи. Жалпысынан айта кете турган болсок, ачылыш аземинин ичинде эле ошо сахналаштырылган ошол көрсөтүүнүн негизи 3 бөлүктөн турду. Биринчи бул ааламдын жаралышы жана ошондой эле экинчи бул Манастын кыргыздардын Манастагы доору деп так айтсак болобу, же болбосо Манастын төрөлүшү жана ошол маалдагы убакытты театралдаштырып көрсөтүп беришти. Жана үчүнчүсү бул албетте заманбап Кыргызстан, аны менен чогуу Айтматовду дагы бир жера эскерип өтүштү. Мунун баардыгы абдан кооз. Ошол эле учурда баягы заманбап технологиянын аркасы менен лазердик шоу жана муну менен чогуу электр жарыгын түркүн түстүү боектору менен бергенде бул ошактагы ар бир элдиге мындайча айтканда көз менен кирип ушу жан дүйнөсүн бир дүркүрөтүп чыгып атты окшойт. Баягы телевизордон сыналгыдан көргөн бири башка, бирок ошол ипподромдон көргөндө дагы көпчүлүк элдер толкунданып көрүп жатышты. Жана ошол эле учурда баягы командалардын расмий парадтан өтүүсү дагы бул жалпысынан айта кетсек элдерди дагы дагы бир жерге толкунданып өздөрүнүн күйөрман командаларын колдошуп бул жерде дагы Казакстан абдан көп делегация менен келгенин дагы айтыш керек. Бул спортчуларын айтып атам мен. Ошол эле учурда Орусиядагы бул көчмөндөр оюндарына жылдагыдан башкача даярдык менен келгенде эки көчмөндөр оюндары биз 2014-16 жылдары биринчи орунду албадык беле жалпы медалдык турнирде, же болбосо эсептөөдө жыйынтыкта. Бирок бул жолкусун бизге Орусия жана Казакстан аябай чоң атаандаштык көрсөтө турган болуп турат. Буга чейин кечээ күнү мен Кыргызстандын жаштар иштери дене тарбия жана спорт агенттигинин жетекчиси Канат Аманкулов менен дагы сүйлөшкөндө, быйыл эгерде биринчи орунду ала турган болсо, Кыргызстан абдан чоң мээнет кылышы керек деп, дагы өзү дагы баягы мурдагыдай ишеним жок чындыгында. Себеби көчмөндөр оюндары бул биринчиден мурдагыдай жөн эле келип көңүл ачып жана жаратылыш менен таанышуу эмес, бул чындап эле эми таймашка айланып баратканын дагы биз байкай баштадык. Себеби башка командалар дагы акырын акырындап спортчуларын дагы көбөйтүп атат. Анан анын үстүнөн мисалы үчүн Жапония, Монголия, Түркмөнстан, булар Корея, ошол эле учурда булар өздөрүнүн улуттук спортторун дагы көчмөндөрүн катарына киргизип, быйыл мына көчмөндөр оюндарында ошо спорттордун саны, этно спорттордун саны 37 дагы жетип отурат. Жана бул дагы чек эмес албетте. Эми бүгүнкү программа, бүгүн мына саат 9:30 баштап ипподромдо Чолпон атадагы ат майданында көпөр оюндары башталмакчы. Ал дегенде 9:00 чүчүк булак болот жана 9:30 кечки 6:00 чейин эми күнүгө ушул көчмөндөр оюндары өткөнчө улак тартыш, бири бири менен командалар ойноп жүбөрмөкчү. Бирок негизги иш чара бүгүн албетте Кырчын жайлоосунда болот. Ал жакта дагы кечөөнүн ат майданында кандай көчмөндөр оюндарынын чоң ачылышы болсо, андан кем калбаган дагы бир ачылыш бул Кырчын жайлоосунун ачылышы болот. Ал жака дагы бүгүн чоң делегация жана расмий өкүлдөр, президент баштолгон, чет өлкөлүк президенттер коштолгон, дал ошол Кырчынга барышмакчы. Бунун расмий ачылышы ал эми түшкү саат 3:00 башталат, түштөн кийин саат 3:00 десем туура болот го. Мына ошондуктан бүгүн коопсуздук чаралары кечээ күндөй эле Үсүп Көл облусунан өзгөчө бул Чолпон атада жана Кырчын жайлоосунда өзгөчө болмокчу. Эгерде бүгүн ошо көчмөндөр оюндарына келип азыр же болбосо келебиз деп аткандар болсо, Үсүп Көлдү көздө келебиз деген бизге дагы айтышты, Кырчынга өз унаалары менен барбай эле койсо болот деп, себеби ал жака баарыбир киргизбейт деп. Ошондуктан бул жактан атайын Кырчынды көздөй маршруттар бар, автобустар каттап турат, ошолорго гана отуруп бара алат деп дагы бизге түшүндүрүп айтышты. Пыязы кенен кесир оюндарды көрөт эле Кырчынды жана ипподромду дегендер, бул эртең 4-сентябрдан баштап гана ошондой мүмкүнчүлүк түзүлбөсө, бүгүн дагы деле болсо ачылыш аземдери болуп атат, бүгүн дагы деле болсо президенттер бул жерде, бүгүн дагы деле коопсуздук күчөтүлгөн жана бүгүн дагы деле болсо ушул жолдор жабык турат деп дагы айтсак болот. Ошондуктан көбүн эсе эгер спорттук иш чараны көргүсү келгендерге жана мисалы үчүн тыгылыштан оолагыраак болом дегендер, албетте бул көкпөрүнү келип бүгүн көрө баштаса болот. Жана ошондой эле Газпром дене тарбия комплексинде бүгүн алыш күрөшү боюнча дагы турнирлер башталмакчы.
Рахмат.
Бүгүн кечинде алыш күрөшүнүн дагы медалдарын угуп баштайбыз.
Рахмат, рахмат Самат. Самат Жумакадыров Ысык Көлдөн дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын жүрүшү жөнүндө айтып берди. Дээ кабарчыбыз оюн аяктагыча бир апта бою Чолпон ата шаарында жана Кырчын жайлоосунда болот жана бизге оюндардын жыйынтыктары тууралуу жаңы маалыматтарды жеткирип турат. Эми башка кабарга өтөлү. Ош шаардык милициясы жакындары кургак учуктан жабыркаган мектеп курагына чейинки балдарды тарбиялоочу мекемедеги 3 жашар кыздын өлүмүнүн себептери аныкталышы күмөн экенин билдирди. Буга маркумдун жакындарынын арыз жазбагандыгы соттук медициналык экспертиза жүргүзүүгө каршы болушу негиз болууда. Балдарды дарылап тарбиялоочу аталган мекемеде 28 августта 3 жаштагы кичинекей кыз уктаган бойдон ойгонбой калган. Окуянын чоо жайын кабарчыбыз Медер Ниязалиев айтып берет.
Ош шаарындагы кургак учук оорусуна каршы санатордук типтеги номер 40 наристе балдар бакчасында 3 жаштагы кичинекей Раяна быйыл февраль айынан баштап тарбияланып жаткан. Бала бакчанын жетекчиси Максаткан Маметова Раяна 28 август күнү түшкү тыныгуу маалында уктаган бойдон ойгонбой калганын айтты.
Эртең менен тамак ичкен, обедте тамак ичип жакшына жаткандагы балдарды тургузар маалда тарбиячы көрүп калганын көрүп чакырган. Биз өз жардамыбыздын баардыгын көрсөттүк. Кийин скорый келип подкожага укол кылышты, вынтырмышын укол кылышты, жүрөгүнө массаж кылышты, кислород менен дем алдырышып баардык жардамдарын көрүштү. Тилекке каршы бала үзүлүп калды. кийин ата-энесин тез аранын арасына чакырдык.
Жаш баланын өлүмүн факты катары Ош шаардык ички иштер башкармалыгы каттоого алып, бирок кылмыш ишин козгогон жери жок. Муну мекеменин басма сөз катчысы Замир Сыдыков маркумдун жакындары арыз бербегендиги себеп болуп жатат деп түшүндүрдү.
Бул факты боюнча негизги өлүм катары Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш иштер китебине катталган. Ал эми окуянын чоо жайын териштирип, ушул аталган балдар бакчасынын тейлөөчү персоналы, тагыраак айтканда ушул жердеги тарбиячылары жетекчилиги жана анын ата-энелеринен тиешелүү кагаздар топтолуп териштирүү иштери жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Мен ойлойм, кылмыш ишин козгоонун негизи болуп бул баягы өлүмдүн себебин аныктаган соттук медицинанын экспертизанын жыйынтыгы. Эгерде чындап кандайдыр бир сырттан таасир эткен болсо, же болбосо жабырлануучунун арызы болмок, бирок бүгүнкү күндө экөө тең жок. Менчи мындан кылмыш иши козголбой эле белгисиз өлүм катары эле ушуга алып кетет деп ойлойм.
Раянанын жалгыз бой энеси гана бар. Сүйүмкан Дүшеева Ош шаарындагы жатакана түйүндөгү турак жайлардын биринде жупуну тиричилик кылат. Өзү менен чогуу жашаган кызынын туруктуу жашап, дарылануучу бакчага жайгаштырылышына кургак учукка каршы эмдөөнүн шектүү жыйынтыгы себеп болгон. Бирок анда Сүйүмкан Дүшеева кызынын буга чейин талма оорусу менен жабыркап келгенин бакча жетекчилигинен жашырып койгон. Бул тууралуу өзү Азаттыкка минтип билдирди.
Өзү көгөрүп калчу эле да. Анан кийин бир ай дары бергем, абросуна бензата. Мурун бир жашында бир кармаган, анан кийин эки жашында эки жолу калмады да. Ошойдон кармаган жок эле. Анан кийин бир кармабай калды эле бир жылдан кийин, анан кийин садикке бердим эле да. Анан садикте ошо окутаган жерден эле үзүлүптү да, өзүнө бир бегам жок. Албай коет деп айтпай койдум эле да. Күнөө өзүмдөн уруп калды да. Эч кимдин күнөө жок, өзүмдө да. Өзүмө айтканда мындай болбойт эле, эжекелерде да өзү да көзөмөлдөп карап турушат эле да.
Балдардын укуктарын коргоочулар өздөрү тапкан баланын саламаттыгы үчүн мамлекеттик тиешелүү мекемелер сыяктуу эле ата эне да керт баш менен жооп бериш керек деп эсептешет. Оштогу калктын айрылуу катмарын коргоо жана өнүктүрүү фондунун жетекчиси Зейнеп Эшмуратова.
Балдар укугу боюнча конвенциясынын негизинде балдарды толук кандып өсүп өнүгүүсүнө, аларга коомдогу болгон ордун таап кетүүсүнө, билим алуусуна, ден соолугу чың болуусуна, башка бирөөгө оюн эркин айтуусуна ата эне жооптуу деп айтабыз да. Анан эми базовый уход деп коет. Жалпы балага күнүмдүк жашоосуна эмне керек болгон болсо ошонун баарын камкордук эме камсыз кылыш керек да, камда көрүш керек да. Бул жерде негизинен ушул наристедеги баланын случаясында негизинен ата эне күнөөлүү ооба, бирок эпилепсиянын немеси бар, мындай өсүү өзгөчөлүгүндө такай медициналык көзөмөл болсо ал бала канча болсо да жашайт да.
Раяна тарбияланып дарыланып келген кургак учук оорусуна каршы санатордук мекеменин жетекчиси Максаткан Маметова болсо, бул мекемеде балдарды кабыл алуу, дарылап тарбиялап багуу кынтыксыз экенине ишендирди.
Врачтардын көзөмөлү менен форма 26 менен келишет. Баланы көчөдөн келген баланы өз алдынча алышка менин укугум жок. Мен только ошо тубдиспансерден бир 4-5 врач келген форманын негизинде балдарды алам.
Медир Незалиевтин макаласын кененирээк Азаттык чеки тор сайтынан окуп туруңуз. Эми Азаттык радиосунан күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган Кыргызстанды түрк лирасы менен экономикалык алака жүргүзүүгө чакырды. Донецк шаарында эл өзүн Донецк элдик республикасы деп атап алган аймактын жетекчиси Александр Захарченко менен коштошту. Германиянын Хемниц шаарында өлкөнүн миграциялык саясатын колдогондор жана ага каршылар катышкан акцияда 300 адам кармалды. Искөлдө бүгүн түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеш уюмунун 6-нчы саммити болот. Грузияда НАТО күчтөрү катышкан аскердик машыгуулар башталды. Кыргызстан көчмөндөр оюндарын өткөрүү миссиясын Түркияга өткөрүп берди. Эми уктуруубузду маек менен уланталы. Өзбекстан 1-сентябрда эгемендик майрамын белгиледи. Өзбекстандын 27 жылдагы жетишкендиктери жөнүндө Москвадагы өзбекстандыктардын ватандош биримдигинин башчысы Усман Баратов Азаттыкка ой бөлүштү. Аны менен Орусиядагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баарлашты.
Как узбекистанец, вы можете...
Усман мырза, Өзбекстан бүгүн эгемендигин майрамдап жатат. Өзбек элинин уулу катары өлкөдө 27 жылда кандай жетишкендиктер болду деп баалайсыз?
Вы знаете, пока ничего в Узбекистане кардинально не изменилось.
Өзбекстандын өз алдынча эгемендүү мамлекет болушуна мен убагында кубангам, бирок элиме мындай эгемендик каалаган эмесмин.
Бул жылдар Өзбекстанда кардиналдуу өзгөрүүлөр болгон жок. Билим берүү, маданият, саламатты сактоо тармагында элдин турмушунда тескерисинче артка кетенчиктөөлөр болууда. Саясатта эл аралык мамиледе Шавкат Мирзиёевдин бийлигинин келиши менен бир катар жылыштар болду. Ошол эле Кыргызстан, Тажикстан менен чек ара маселелери жөнгө салынууда. Андан тышкары азыркы президент көптөгөн реформаларды убада кылып жатат. Бирок азырынча кардиналдуу иш-аракеттерди байкоого деле болбойт. Адам укуктары коргоо боюнча бир нече саясий туткундар бошотулду. Анткен менен өлкөдө сөз эркиндиги, демократия багытында кадамдар дагы деле солгун. Бийлик тынчтык жолу менен алмашкан жана жаңы башчы мурунку катаал башкаруунун тизгинин бир аз гана бошоткондой. Өзбекстан үчүн дагы бир оор маселе эмгек миграциясы. Азыр Орусияда деле 3 миллиондой өзбекстандык иштейт. Кар-картаңдар, жаш балалуу аялдар да нан табуу үчүн ишке келип жатышат.
Өзбекстанда элдин азыркы жашоосу кандай?
Я помню, в 90-х годах, да, ходила поговорка в конце 90-х, начале 2000-х, да?
Бул маселени Кыргызстан менен салыштырып карасак, Кыргызстанда 90-чу жылдардан тарта эле элге жекешкердик соода сатыкка жеңилдиктер берилген. Өзбекстанда болсо чектөөлөр коюлган. Бардыгы өкмөттүкү. Бардык жерде коррупция. Өз алдынча бир нерсе кылууга мүмкүндүк берилбеген. Албетте, азыр Кыргызстанда экономикалык абал анча эмес. Бирок бизде кыргыз мамлекети бай болбогону менен эли бай деп айтышат. Ошол эле миграция боюнча кыргыз өкмөтү убагында Москва менен кыргызстандыктарга орус жарандыгын жеңилдетип берүү боюнча макулдашкан. Евразиялык биримдикке кирип, мигранттарына жеңилдиктерди түзүүгө аракет кылышты. Бул карапайым элдин түйшүгүн азайтууда. Ооба, азыркы өзбек башчысы 2 жылдан бери бул багытта бир катар иштерди айтып жатат. Бирок жыйынтыктары көрүнө элек.
Как развиваются вот страны соседи, да? Казахстан, Узбекистан.
Эгемендикти бирдей алган Борбор Азиядагы кошуналарды кандай салыштырасыз? Келечекте алар кандай өнүгөт деп болжолдойсуз?
Единственное вот из азиатских стран, но Казахстан она как бы не вся входит к
кошуналардан экономикалык багытта Казахстан алдыга кеткени көрүнүп турат. 2 жыл мурун экономикалык өнүгүү темпи боюнча Казахстан Орусиядан да озуп кеткен. Экономикасы начар болгон менен эркиндик, сөз эркиндиги, демократия боюнча Кыргызстан алдыга эч кимди башынан бери эле чыгарбай келет. Түркмөнстан, Тажикстан деле болсо эгемендик жылдарында укмуш жетиштик деп айта албайт. Мурун Түркмөнстан элге берген бекер суу, электр жарыгы жана башка өкмөттүк жеңилдиктери менен мактанчу. Азыр анын баары кыскарды. Эми кийинки жылдары деле Борбор Азия чөлкөмүндө Казакстан экономикалык лидер, Кыргызстан демократия боюнча лидер болуп калат деп ойлойм.
Өзбек элинде өкмөткө ишеним барбы?
У нас даже вот в Узбекистане не говорят президент народ, говорят пашо, шах.
Өзбек элинде ушундай мүнөз бар экен. Бизде президентти пашо, шах деп аташат. Бул элдин бийликке ийкемдүүлүгү. Президентке мамлекеттик кызматкер катары карабай, хан катары караган. Бирок акырындык менен мындай маанай өзгөрөт деп ойлойм. Мисалы, Ташкентте 2 күн мурун нааразычылык акциялары өттү. Мамлекеттик органдардын, бийлик кызматкерлеринин ишине нааразы болгондор көчөгө чыгышты. Акырындык менен өзбек элинде эрк пайда болуп, укуктар үчүн күрөшүп, татыктуу жашоого умтула баштайт деп ишенем.
Москвадагы өзбекстандыктардын ватандош биримдигинин башчысы Усман Баратов менен маекти уктуңуз. Аны Орусиядагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы кепке тартты. Эми кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга серип салат.
Дүйнөлүк басма сөздө узаган аптада Кыргызстанда башталган 3-чү көчмөндөр оюндары, Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын иш сапары бир нече макалаларда чагылдырылды. Маселен, Евразанет онлайн журналы көчмөндөр оюндарына экс-президенттер чакырылганы менен бир топ убакыттан бери Сооронбай Жээнбековго даалысын салган Алмазбек Атамбаев барбай турганын, ошентсе да анда мурунку президент Роза Отунбаеванын оюндарынын ачылыш салтанатында Жээнбековдун жанында болорун жазат. Евразиядагы олимпиадага тете болгон оюндар эми түрк тилдүү мамлекеттер арасында шерине болуп биринен бирине өтмөй болду. Саясий ички тирешүүлөргө карабай, бир апталык убакыттын ичинде кыргыз жергесинин кооз пейзажынын сүрөттөрү, улуттук өзгөчөлүктөрү дүйнө көңүл борборунда турары шексиз деп баяндайт Евразанет. Ал эми Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдогандын Кыргызстанга болгон иш сапары тууралуу жазган Business Insider басылмасы Эрдоган кыргыз бийлигин дагы бир ирет Фетхуллах гүленчилерге каршы чара көрүүгө чакырганын, бирок буга Сооронбай Жээнбеков дипломатиялык тилде кимде ким Түркиянын мамлекеттүүлүгүнө шек келтирсе мыйзам алдында тиешелүү жоо
орун алат деген жообун берген жазат. Дейли Сабах гезити Эрдоган бул иш сапарын эл аралык терроризмге каршы бирге күрөшүүгө арнарын жазган. Фета Түркияда эле эмес, бүтүндөй дүйнөгө коркунуч жаратат. Андыктан биз алар менен өлкө ичинде жана чет жакта да күрөшө беребиз деп кайталап келет түрк лидери.
Дүйнөлүк пресса.
Ньюсвик журналы айтуулу АКШ сенатору Джон Маккейндин бир жумадан бери өтүп жаткан тажиясына катышпай, гольф ойногон президент Дональд Трампка жааган сындарды чогулткан. Ал тургай Америкада Трамптын сөлөкөтү түшүрүлгөн үйлөмө шаарды көтөрүп, каршылык акциясына чыккандар да болду. Вашингтонда болгон тажияга экс-президенттер Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама катышып, Маккейндин Америка тарыхындагы зор ролу, таасири тууралуу сөз сүйлөштү. Бирок азыркы президент Дональд Трамп тажияга чакырылган эмес. Себеби Маккейн көзү тирүүсүндө Трампты катуу сындаган саясатчылардан болгон. Вьетнам согушунун ардагери 36 жыл Конгресстин эң салмактуу мүчөсү болгон саясатчы менен коштошуу жыйындары өтүп жаткан маалда Трамп Вирджиния штатындагы президенттик гольф талаасында оюн салып убакыт өткөргөн аныкталды. Тажияда Маккейндин кызы Меган, Джон Маккейндин Америкасы абдан айкөл жана баарына кучагын ачат. Коопсуз жана ресурстарга бай, жоопкерчиликтүү жана кубаттуу. Кайрадан улуу Американы курууга кажет жок, анткени ал ар дайым эле улуу мамлекет болгон деп Трамптын башкы ураанына чакырык таштаганын белгилейт Ньюсфек.
Дүйнөлүк пресса.
Узап бара жаткан жумада Бириккен Улуттар Уюму Кытай бийлигинин уйгур тектүүлөргө жүргүзгөн саясатын сындап, аларды жазалоочу жана кайра тарбиялоочу лагерлерди жабууга чакырды. Бул тууралуу Британияда чыккан Guardian гезити менен Bloomberg агенттиги жазып чыгышты. Бириккен Улуттар Уюмунун расалык дискриминацияны токтотуу комитети Шинжандагы кайра тарбиялоочу лагерлерде миллионго чукул уйгур тектүүлөр кармалып турганын билдирип, бул жазалоочу жайларды жабууга чакырды. Бирок Кытайдын тышкы иштер министрлиги бул айыптоолорду негизсиз деп, өлкөдөгү ислам мамлекети террордук тобунун аракеттерин алдын алуу максатында гана айрым профилактикалык иштер жүрүп жатканын билдирди. Ал арада АКШнын айрым мыйзам чыгаруучулары Дональд Трамптын администрациясына Шинжандагы адам укугуна байланыштуу көйгөйгө назар салып, Кытайга санкцияларды киргизүүнү сунуштап чыгышты. Bloomberg агенттиги Кытайдагы уйгурларга карата зомбулукка эмнеге мусулман дүйнөсү баш көтөрбөйт деген суроо салат. Улуттар Уюму Шинжандагы зомбулук тууралуу айтып чыкканына 3 аптадан өтсө да, Малайзия, Пакистан, Сауд Арабиясы сыяктуу мусулман өлкөлөр буга таптакыр кайдыгер кароодо. Эч кандай расмий билдирүү жасашпады. Балким алар Кытай менен соода алакасын үзүп алуудан коркушат. Бирок уйгурларга карата кайдыгерлик Мьянмадагы Рохинжа көйгөйүнө окшош кырдаал жаратууда деп басым жасайт Bloomberg. Бакты Гүлчинбаева, Азаттык, Бишкек.
Кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеев айтып берет.
Трайбализм деген сөз бар. Бул уруучулук дегенди түшүндүрөт. Маселен, мамлекет аппаратында иштеген чоң кызматтагы адамдын өз уруусунан чыккан адамдарды колдоосу трайбалисттик ооруга жатат. Төлөнгүт деп коет. Илгери хан, бек, бийлердин жан сакчыларын же жан жигиттерин төлөнгүт же дөлөнгүт деп аташкан. Муну азыр деле колдонсо болот. Топор деген сөз бар. Кыргызстар бул сөздү көбүнчө малга карата айтышкан, кырчаңгы начар арык малды топор экен деп коюшкан. Басыгы начар жүдөй аттарды да топор ат экен деп коюшкан. Ток казан деген түшүнүк бар. Тамак ашы кенен дасторкону бирекелүү деген мааниде. Мисалы, бул үй бүлө ата бабаларынан бери эле ток казан адамдардан болот дешет. Тилемизүү дейт. Куру убада, калп убада жалган айтып, жанын жеп, айтканын аткарбай создуктура берген кишилерге айтылат. Качан болсо эле тилемизип калп айта берет деп коюшат. Тери тыш деген түшүнүк бар. Өтө эле кир, шор басып кир деген кишиге айтылат. Мисалы, Кайран Жусуп аны ушундай болот деп ким ойлоптур? Үстүндөгү көйнөгү тери тыш болуп бүтүптүр дейт. Тамеки гүл дейт. Сабагы тамекиси мал түгү алып гүл чыгарган өзүмдүктүн аты. Сыябан. Сыйлуу меймандарды кабыл ала турган сый бөлмө. Суу тумшук. Жек көрүндү болгон кишиге айтылат. Кадырын жоготкон, элден чыгып калган кишини суу тумшук деп коюшкан. Суу мурун сөлөк деген түшүнүк бар. Бул касиети жок, жүдөө, начар аялдарга берилген баа. Суу карек дешет. Карама сокур кишилерге айтылат экен. Кыргызстандын телеканалдары менен радиолорунда калып баруучулар, көпчүлүк журналисттер бүгүн айым деген сөздүн чыныгы маанисин билбей жаңылып жүрүшөт. Мисалы, айым деген сөз коомдогу өтө ардактуу, кадыр барктуу, сыйлуу, таанымал аял заттарына гана колдонулган. Мисалы, Курманжан датканы даткайым деп коюшкан. зыйнат айым, беримет айым деп аташкан. Эскерте кетерибиз, айым деген сөз күйөөгө чыгылык кыздарга эч качан айтылган эмес. Тилекке каршы биздин жаштар так ошол күйөөгө чыгылык жаш кыздарды айым деп атап жүрүшөт. Бул өтө туура эмес, калпыс көрүнүш. Айым ал тургай жаш келиндерге да айтылган эмес. Кыргыздар ар бир сөзгө маани чөгөргөн эл. Айымдар деген бул титул, наам сыяктуу нерсе. Ага бардык эле аялдар татыктуу боло берген эмес. Кыргыздар калыс сөзүн айткан, кошомат кылбаган, эркектерден да кайраттуу, керек болсо эл башкарган, журт башкарган аялдарды, аял затын айымдар деп ардактышкан.
Шайлыбек Дүйшеев сунуштаган баянды уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун дагы бир жарым сааттык берүүсү соңуна чыгып калды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Эми үн режиссерлук кызматта Канат Карымшак болууда. Саналуу секундалардан кийин кайрадан учурашабыз. Толкундан аттабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 3-сентябрь, күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстан эгемендик алганына 27 жыл толду. Бул аралыкта өлкө эмнеге жетишти жана эмне жоготту? Алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт берүүсүндө мына ушул теманы талкуулайбыз. Биз менен болуңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды угуп алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы. Ысык Көлдүн Чолпон Ата шаарында бүгүн түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши уюмунун 6-нчы саммити башталат. Расмий маалыматка караганда саммит Кыргызстан, Түркия, Казакстан, Азербайжан президенттеринин катышуусунда өтөт. Ошондой эле ага өзбек президенти да келер айтылды. 1-2 сентябрда түрк жана казак президенттери Кыргызстанга келип, саммиттин алдында болгон 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышкан. 3-чү сентябрга караган түнү Азербайжан президенти Ильхам Алиев да келди. Түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши уюмунун саммити Бишкекте 2016 жылы өтүшү керек болчу, бирок белгисиз себептер менен кийинки эжилган. 2009 жылы түзүлгөн бул уюм түрк тилдүү мамлекеттердин башын бириктирет. Ага 4 өлкө Кыргызстан, Казакстан, Азербайжан жана Түркия мүчө. Быйыл уюмга төрагалык кылуу милдети Казакстандан Кыргызстанга өтмөкчү. Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган Кыргызстанды түрк лирасы менен экономикалык алака жүргүзүүгө чакырды. Эрдоган бул тууралуу Кыргызстанга болгон расмий сапарынын жүрүшүндө 2-сентябрда Бишкекте өткөн Кыргыз-Түрк бизнес форумуна катышкан учурда айтты. Түрк президентинин билдирүүсүндө доллар Түркия экономикасына терс таасир тийгизип жатат. Анкара өз валютасы лираны Кытай жана Орусия менен соода экономикалык кызматташтыкта активдештирүүдө. Эрдоган ушундай эле мүмкүнчүлүктөрдү Кыргызстан менен кызматташтыкта да карап көрүүнү сунуштады. АКШ августтун башында Түркиянын тышкы иштер жана юстиция министрлерине санкция киргизген, Анкарадагы Америкага да ушундай өңүттө жооп кайтарган. Кийинчерээк АКШ президенти Дональд Трамп түрк болоту менен алюминийге болгон бажы төлөмдөрүн жогорулатып, бул билдирүүлөрдүн фонунда лиранын куну өтө төмөндөп кетти. Донецк шаарында Донецк элдик республикасы деп аталып алган аймактын жетекчиси Александр Захарченконун сөөгү жерге берилди. Захарченко 31 августта Донецктин чоң ортосундагы Сепар кафесиндеги жардырууда набыт болгон. Окуядан анын жан сакчысы да мүрт кетип, дагы 12 киши жаракат алган. Жардыруудан кийин 12 киши кармалган. Донецк элдик республикасынын бийлиги кармалгандардын төртөө Украина атайын кызматтары менен кызматташканын моюнга алды деп билдирүүдө. Украинанын акыйкатчы институтунун Донецк жана Луганск облустарындагы өкүлү жикчилдер кармалгандардан кыйнап көрсөтмө алып жатышканын айтууда. Германиянын Хемниц шаарында өлкөнүн миграциялык саясатын колдогондор жана ага каршылар катышкан акцияда 300 киши кармалды. Билд басылмасынын жазышынча, ишембидеги кагылышууларда 11 адам жабыркап ооруканага жеткирилген. Демонстрацияга эки тарапты кошкондо 9,500 адам катышкан. Коопсуздукту 2000 полиция камсыздаганы айтылды. Хемницте оңчулдар 26 августтан бери нааразылык акциясын өткөрүп жатышат. Ага бир күн мурда түндө шаардагы көчө фестивали учурунда 35 жаштагы жергиликтүү тургун бычакталып өлтүрүлгөнү себеп болду. Бул окуяга шектүү катары 23 жаштагы сириялык жана 22 жаштагы ирактык качкындар кармалган. Грузияда НАТО күчтөрү катышкан аскердик машыгуулар башталды. 2 сентябрда Синаки базасында башталган машыгуулар 10 күнгө созулат. Ага АКШ, Болгария, Румыния, Латвия, Грекия, Украина, Түркия, Чехия, Эстония жана Грузиянын 230 ашуун аскери катышууда. Кыргызстан көчмөндөр оюндарын өткөрүү миссиясын Түркияга өткөрүп берди. 2 сентябрдын кечинде Ысык Көлдүн Бактуу Долунот айылындагы ат майданда 3 көчмөндөр оюндарынын ачылышында Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков келерки иш-чара Түркияда болоорун расмий жарыялады. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоганга оюндарды ийгиликтүү өткөрүп алууну каалады. 1 сентябрда Бишкектеги сапары маалында Эрдоган 4 дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2020 жылы Түркияда жогорку деңгээлде өтөт деп билдирген. 2014 жылы 1 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынан кийин Кыргызстан оюндар кезегин Түркияга өткөрүп бере турганы кабарланган. Ошол кездеги президенттин Түркиянын дарегине карата бир катар сындарынан кийин Анкара бул оюнан баш тартканы кабарланган. Буга чейин дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өткөрүү эстафетасын Түркияга өткөрүп берүү маселеси каралып жатканын президенттик аппараттын өкүлдөрү билдиришкен эле. Азыркы эсеп боюнча 3 дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2014 жылдан бери 2 жылда бир жолу Кыргызстанда өтүп келе жатат. Кечээ ачылган оюндар 8 сентябрга чейин уланмакчы. Оюндар Чолпон Ата шаарында жана Кырчын жайлоосунда өтөт.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова камсыз кылды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтыбыздан да окусаңыз болот, баш багып туруңуз. Азаттык радиосунан уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстан 31 августта эгемендигинин 27 жылдыгын белгиледи. Бул жылдары эки инкылаптын башынан өткөрүп, өзгөрүүлөргө туш болду. Эгемендик жылдары эмнеге жетишти жана эмне жоготту? Өлкө алдында эмне милдеттер жана кандай чакырыктар турат? Бул суроолорду эксперттер талдайт берүүсүндө талкуулап жооп издедик. Талкууга Жогорку Кеңештин эки чакырылышынын төрагасы болгон мамлекеттик ишмер Абдыган Эркебаев, эгемендик жылдарындагы парламент төрагасы Алмамбет Матубраимов, Жогорку Кеңештин учурдагы депутаты Каныбек Иманалиев жана коомдук ишмер Докдургүл Кендирбаева катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Саламатсызбы. 27-нчи жолу Кыргызстан эгемендик күнүн белгилеп жатат. Анан негизги эле суроо мен жанатан да берип өткөндөй, ушул жылдар аралыгында эмнеге жетиштик деген суроо болуп жатат. Алмабек мырза, сизден баштайлы. Сиздин пикириңизде Кыргызстан эмнеге жетишти жана эмне жоготту ушул жылдар аралыгында?
Эми Кыргызстан эгемендүүлүк алганда баардыгыбыз тебетебизге кыргытып, сүйүнүп, абдан жакшы боштондукка чыктык. Кыргыз эли эгемендүү болдук деп абдан сүйүнгөнбүз. Бирок тилекке каршы кантип биз боштондукту алдык, кантип келип калдык, кандай болду дегенди көп нерсени ойлогон жокпуз. Кыргыз эли миңдеген жылдар бою өзүнүн эгемендүүлүгүнө жетсек деп келген. Ошол мүдөөсүнө жетип, ушул Советтер Союзу таркап, дүйнөнүн өзгөрүш кезинде бизге мүмкүнчүлүк берип калды. 27 жылында көп нерсеге жетиштик дегенсек болот, көп нерсени кемчилик кетирсек да болот. Биз 27 жыл ичинде азыркыга чейин кандай мамлекет болобуз, кант өнүгүбүз деп туруктуулукту чече алган жокпуз. Бул биринчиден кемчилигибиз. Экинчиден элибиз эгемендүүлүккө жеттик, өнүп өсүп, көп нерсе болуп, көп окуу жайлар ачылып, элибиз жетишкен болуп, канча дагы карапайым элибиз көтөрө баштады. Бирок мамлекеттик бюджеттеги тартыштыктар, мамлекеттик ырааттуу бир башкаруу системасын түзө алган жокпуз десем жаңылбаймын. Себеп дегенде элибиз эки жолу көтөрүлдү. Эки жолу кетип калды. Үчүнчү жолу болду. Ал жөнүндө дагы ар кандай сөздөр болуп жатат. Азыркы келген жөнүндө дагы айтсак болот. Сын айтыш оңой, суроо коюш да оңой. Жооп бериш өтө кыйын. Бирок эгемендүүлүк кезде биздин ушул эгемендүүлүгүбүз кыргыздын көчмөн элинин демократиясы көп жерден бизге пайда дагы келтирип атат, зыяны дагы бар.
Абдыган агай, мына сизге дагы негизи эгемендик сөз катары баарыбыз айтып жатабыз, мына эгемендикке жетиштик депчи, бирок аң сезимде ошол эгемендикти түшүнө алдыбы? Кыргыз коому, кыргыз аны башкарып жаткан интеллигенция, башкаруучулар.
Бул суроого ар ким ар кандай жооп берет, өзүнүн түшүнүгүнө жараша. Мен жеке түшүнүгүмдө бизде көбүнчө формалдуу, мындай юридикалык мааниде түшүнөбүз. Деги эле бүгүнкү кыргыз мамлекетинин ушул 27 жылдык тарыхы дагы көбүнчө формалдуу юридикал жактан. А нукура саясий экономикалык мааниде биз толук эгемендикке жетише элекпиз. Анын негизги себептеринин бири бизди ушул эгемендик деген эмне экенин дагы жакшылап терең ойлонбой жүрөбүз да. Көпчүлүк калкыбыз ачык эле айтканда атүгүл саясий элита дагы чыныгы мекенчилдик, чыныгы улуттук бир рух, көп жетиши бербейт, көз элеп деп күн өткөрсөк, оокат кылсак, жанымды баксак, же болбосо үй бүлөмдү баксак деген ниеттер менен алек болуп, жанагындай бийик, андан түбөлүктүү, келечектүү идеал түрүндөгү нерсе эмес. Анын дагы бир себеби бул жана Алмакен дагы кичине туура айтып кетти. Чыныгы күрөш менен башка элдер сыяктуу тарыхтагы жүздөгөн жылдар бою кармашып, кан төгүп ошол асыл идея үчүн мындай жүрөгүнөн жан дүйнөсү менен сезип келген жокпуз. Бизге ал эсирдин тынчтык жолу менен ыдырап калышы оңой болуп, бизге колго мындай асмандан түшкөндөй болуп, ошон үчүн биз нукура мындай баалап тактап ошонун тереңдигине, ошонун бийиктигине толук түшүнө албай келатабыз. Дагы эле болсо
мындай жөнөкөй жарандар менен сүйлөшө келсең, көбүнесе башкаруучуларды күнөөлөшөт. Алар ушул шартты түзүп бере албагандыгы үчүн жалпы эгемендиктин, жалпы эле өлкөнүн абалы ушуга келип жатат дегендейчи. Мына доктор Гүлайым, сиз дагы ошол коомдук жарандык коом менен жана башкалар менен кеңири сүйлөшүп келе жүрбөйсүзбү? Жанагы эгерде чындыгында эле эгемендикти аңдап сезе албай атсак эмне себеп болуп атат?
Биринчиден, эгемендүүлүк бул артыкчылыктуу жактары да пайда болду. Дүйнөлүк саясий картада Кыргызстан деген мамлекет кыргыз эли, кыргыз тили менен өзүбүздүн калпагыбызды, кийимибизди кийип чыкканга мүмкүнчүлүк болду. Көп өнүгүү демилгелери болду. Ошол эле мезгилде өтө чоң жоготуулар болду. Анткени башкаруу системасында ырааттуулуктун жоктугу. Ар бир президент келгенде ошол негизинде улам бири бирин таанууну таануу деп коет. Мына ошол ырааттуулуктун жоктугу. Экинчиден, ушул демократиялык коомдун эркиндикти түздөн түз кагаздагыдай түшүнөт, укуктарын билет, бирок милдеттерин, жоопкерчиликти билбеген, түшүнбөгөн, анан мындай коомдо багыт пайда болду. Үчүнчүдөн, биз буга чейин толугу менен пландуу экономика эле, пландуу башкаруу, мындай мыкчып турган борбордук башкаруу болгон. Эң жапыр тартканы ушул жерде билим берүү системасы, же болбосо социалдык кепилдиктер менен жашап келген. Мына карасаңыз, бала бакчанын баарынан түп тамыры менен жоюлду. Мектепке чейинки система толугу менен жоюлду. Колдоо болгон жок. Мамлекеттин идеолог багыты менен инсандык баалуулук мамлекеттик баалуулук экөө таптакыр ажырам болуп калды. Эски үйүбүздү сындырып салдык, бирок жаңы үйүбүздү толугу менен сала албай азыр ортодо. Бирок эгер экөөнүн ортосундагы артыкчылыкты эсептеп көрсөк, эгемендүүлүккө бул эч нерсе жетпейт. Бул эң чоң баалуулугубуз, байлыгыбыз биздин.
Каныбек мырза, мына жогорудан бери мындай бир аз пессимисттик баалоолор болгондой болуп атат. Сиздин пикириңиз да кандай?
Менин пикиримде дүйнөдө 7000 улут бар. Ошонун 193 гана эркин мамлекеттер, ошонун бири бизбиз. 193 мамлекеттин 80 жакыны 7 гана тилде сүйлөйт. Биз сыяктуу аз эл болуп туруп өзүнүн тилин мамлекеттик тил кылган 12-14 мамлекет бар. Прибалтика мамлекеттери, Лаос, Монголия сыяктуу. Биз ошонун бирибиз. Анын кадырына жеттикпи, жетпедикпи айтыш кыйынраак. Эгемендик бул илимий теорияда бир 4-5 категориядан турат. Биринчи, укуктук, декларациялык. Анын белгисин баары бизде бар. Экинчи, материалдык, экономикалык, аны Абдыган Эркебаевич Алматыдан айтты. Үчүнчү, руханий. Биз ал жагынан бүт тарыхый өбөлгөлөр, руханий байлык бизде бар. Биз эркин ой жүгүрткөн инсанбыз. Төртүнчүсү, бул эл аралык фестивалдык келишимге ылайык ошол категория. Бул жагынан бара бара 2005-2005 караганда сырткы күчтөрдүн таасири биздин эгемендикке көп болуп бараткандай. Бул биринчиден карыздын өзүшү, экинчи бөлөк улуттардын маданиятынын сиңип, же болбосо диний агымдардын күчөп баратышы, үчүнчүдөн эң өкүнүчтүүсү мамлекеттик институттардын алсызданып кетиши да. Баары салыштырмалуу. Мурунку союздук өлкөлөрдө мен Кыргызстандан ал убакта биз 30% субсидия алчубуз. Биринчи толкун Прибалтика боюнда өлкөн баары өнүгүп кетти. Алар нукура классикалык эркин мамлекеттер. Экинчи толкун бул кубаттуу, күчтүү экономикалык ресурстар бар Белоруссия, Украина, Казакстан, Өзбекстан, Азербайджан, Россия. Биз дайым үчүнчү толкунда жүрчүбүз. Турдугун Кумсубаевичтин учурунда биз 15 союздук республикада 11-12 орундарда болчубуз. Ички дүйнө продукция, экономиканын көрсөткүчтөр боюнча
азыр эң акыркы орунга түштүк. Тажикстандан да, Грузиядан да, Армениядан да, Түркмөнстандан да түшүп кеттик.
Согушкан өлкөлөрдөн да.
Согуштан өлкөлөрдөн түшүп кеттик. Эң өкүнүчтүү болду. Мына мен бүгүн эле Мирахимовдун китебин окуп отурсам, Эстер Ушурунда жүрөк оорусунан 60% Америкада кайтыш болчу экен. Эстерде 50% кайтыш болчу экен. Кыргызстандан 40%. Биз медицина боюнча дүйнөлүк деңгээлде эң алдыңкы орунга чыккан экенбиз. Азыр Испиттин өнүгүшү боюнча дүйнөдө эң тез таркаган 10 өлкө болдук. Бул трагедия. Биздин аң сезим, биздин акыл эс, биздин интеллект, биздин абийир ошол деңгээлге түшө албай атат. 100 жыл илгерки Касым Тысынтаров, Жусуп Абдрахмановдор ойлонгон деңгээлди биз ойлоно албай атабыз. Ошолор мамлекетти сүйгөн деңгээлди биз мамлекетти сүйөт болобуз. Кеп биринчи мораль, абийир маселеси, экинчи баганы Эркебаев менен Алматыбаев туура айтты, туура эмес система тандаганбыз. Бийликке келген инсан, бийликке келген партия кайра келгенде эле мурунку катаны
кайталат.
Мамлекетти ойлобой, кыска күнүмдүк оокат менен алек.
Бирок ошол учурда эми баардыгы салыштырганда мындай анык ачык болот эмеспизби? Мисалы 90-жылдардын башында Кыргызстан мамлекет катары дүйнөлүк аренада мындай эгемен мамлекет катары чыкканда демократиянын аралчасы деген сыпаттамага ээ болуп көптөгөн үмүттөрдү жандыргандыгы белгилүү да. Бирок мына акыркы учурда дүйнөлүк ошо аренадагы риторикада болобу бул жаатынан Кыргызстанга мындай үмүт артуу мурдагы деңгээлдегидей болбогондой сезилет да. Албетте чөлкөмдө кайсы бир салыштырганда алдыда саналаттыр. Анан бул жагынан алганда буга дагы ошол демократияны түшүнбөгөндүк себеп болду. Эмне себеп болду? Мисалы сары эсеп сала турган болсок,
эч кандай бизде демократиянын себеби деле жок. Биз айтып атабыз, мына жердеги демократиялык принциптер, биз көчмөндөр, көчмөн эл болгонбуз, эркиндикте жүргөн, дайыма эл чече билген чоң биз курултайларда маселени чечип жүргөн эл болгонбуз. Тилекке каршы биз Советтер Союзунан келеатканда убагында баардыгынан ошол субсидия алып, жардам алып туруп бир дегенден башка көнбөй калдык. Бул биринчиси. Экинчиден Абдыжан Каныбек айтып кетти, биз Советтер Союз таркаган кезде бизде 14% киши шаарда жашачу.
Туура.
Калганы айылда жашачу. Айылдагынын баардыгы бир мамлекет, бир дотация менен жашап келген нерсе.
Каныбек мырза, мен сизге суроо салайын да, мына жанытан бери кемчиликтерди кетирдик, мына ошолорду оңдой албай жатабыз деп атпайбызбы? Мына ушул кемчилик кетиргенибизди түшүндүкпү? Сабак алдыкпы? Эгерде ошо эгемендик сабактары дей турган болсок,
мен чекке бөлүп айтат элем. Биринчиден ошол биздин улуу муун Абдыган Эркебаевич, Алмет Матраш Башкан, алар булар мамлекеттүүлүктүн мектебин өткөн. Бизге караганда алда канча мамлекеттик тажрыйбасы бар. Эң кырсыктуу күндөрү Баткен окуясы болгондо, сом кирип атканда бул ошол доордун чакырыктарына булар татыктуу жооп бере алышты. Кеп акыркы учурда башталды. Мына 94-жылдан кийин бизде экономикада өсүү башталган, 95-тен баштап. 20 жыл өсүү болгон. Мына быйыл кайра минуска түштү.
2.5%ге өсүү болгон.
Өсүү болгон. Биз кийинки келген муун. Ошондогу премьер-министрлер менен азыркы премьер-министрди салыштыралы. Ошондогу жогорку кеңештин төрагасы менен азыркы кеңештин төрагасын салыштыралы. Же ошондогу министрлер, ректорлор менен азыркын салыштыралы. Биз жаңы келген элита деградация болуп кеткендейбиз да. Кеп бул агайлар өзүнүн мамлекеттин башында турганда доордун чакырыгына жооп бере алышты, татыктуу ишке ашырды. Азыр кимдир бирөө коррупция боюнча сөз айта алабы? А жаңы келген министрлер 6 ай иштебей туруп эле азыр гана кечээ Азаттык айтты, бир адамдын Кыргызстандагы коррупциялык кирешеси миллиарддан ашыптыр. Сиздердин учуруңарда ал түшкө кирчү эмеспи?
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган Кыргызстанды Түрк лирасы менен экономикалык алака жүргүзүүгө чакырды. Донецк шаарында эл өзүн Донецк элдик республикасы деп атап алган аймактын жетекчиси Александр Захарченко менен коштошту. Германиянын Хемниц шаарында өлкөнүн миграциялык саясатын колдогондор жана ага каршылар катышкан акцияда 300 адам кармалды. Ысык-Көлдө бүгүн түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши уюмунун 6-чы саммити болот. Грузиядан НАТО күчтөрү катышкан аскердик машыгуулар башталды. Кыргызстан көчмөндөр оюндарын өткөрүү миссиясын Түркияга өткөрүп берди. Эксперттер талдайт берүүсүнүн экинчи бөлүгүн улантып уктурабыз. Агыны кесиптешим Бакыт Асанов алып барууда.
Бирок ошонткен күндө дагы эки жолу бийлик элдин толкундоосу менен
өзгөртүлдү.
Бирок сырткы күчтөрдүн колдоосу.
Бирок ошол учурда коррупциянын деңгээли ошол учурдан баштап айтылып, 7-этажга чыккандыгы айтылып, азыркы күнгө чейин аны тазалоо же түшпөй жаткандыгы белгилүү болуп атат да. Дайырын ошо эгемендиктин учурундагы жоготуулардын бир катары менен ошо коррупциянын өнүгүшүн анан бийлик системасы менен мындай коюн колтукка алып кетишин айтып жатышпайбы? Доктор Гүлайым, мага суроо салайын. Мына сиз жарандык коомдун өкүлү катары, мамлекеттик кызматта иштеген адам катары дагы да ушул коррупциялык көрүнүштөрдүн эгемендикке таасири тууралуу сиздин пикириңиз кандай?
Бул коррупция болуп көрбөгөндөй өстү чындыгында. Анткен себеби биринчиден бул кандайдыр бир чечим кабыл алууга жетүүнүн жолдорун ар кандай жолдорун издей баштады. Мурун толугу менен ошонун бардыгын мамлекеттик гарантия болсо, жакшы билим аласың, жакшы иштейсиң, жакшы өнүгүүнүн логикалык процесси менен жете турган болсо, ошол эле окуучулар айтат: эмне кереги бар жакшы окуп 15 жыл болгуча кандайдыр саясий менчиктешүүнүн, кандайдыр күчтөрдүн бир бизге тиешеси жок бир кокустан пайда болгон таасирлерге барсаң сен тез жетесиң деген болду. Демократиялык дагы бир жакшы белги бул жарандык демилгелердин күчөшү. Коррупцияны бийликтегилер эмес, жарандык демилгелер көп айтып чыгып атат, айтып келген. Бирок башка маселе канчалык деңгээлде ага мындай адекваттуу кайрылуу жасап атат, канчалык деңгээлде угуп атат, мына сот системасын деле көрүп атабыз. Бардык деңгээлде бардыгы айтылып атат, бирок элдин ушул бийликке дагы бир жолу ишени менен жоктугу көзү менен көрүп жатканды, кулагы менен угуп жаткан нерсеге бир өзгөрүү сезбей тургандыгы анан жанагы мамлекетке болгон, мамлекеттик бийликтин натыйжалуу ишине болгон ишени менен жок кылышын алып келип атат.
Бирок ошол учурда жана мен Ганыбек мырза дагы суроо салбадымбы, элита ошонун жоопкерчилигин сездиби депчи? Мисалы сиздер дагы ошол бир топ жылдар мамлекеттин башында турдуңуздар, сиздер өзүңүздөрдү мисалга алганда,
биринчиден биз жана кенти жактарда айтып атканыбыз бул абдан жакшы көрүнүш. Айрымдар окшоп жалаганда жакшы дуулдатып мактап бизде баары мыкты дегенден алыс болуш керек. Ар бир адам сыяктуу ар бир эл өзүнүн жакшы жагын дагы кемчил жагын дагы кошо талдай билип ачык айта билсе бул өскөндүктүн белгиси. Демек Кыргызстанда канчада демократия бар, бизде өзүбүз көзүбүз көз баш экен деп. Анан сенин сурооңо мен айткым келет, мейли коррупция болобу айтмакчы, коррупция дүйнөлүк тарыхта демократия өлкөлөрдө күчтүү болот. Муну мен абдан көп кызыгып көрдүм, окуп. Байыркы гректердин демократиясы жөнүндө башка дагы жана Алмамбет Матонович туура айткандай диктатордук өлкөлөрдө коррупция аз болот, ал күч менен жанындай
корктуу
менен мыйзамда, анан кийин күч менен да репрессия менен. А демократия өлкөлөрдө андай репрессия жок. Бирок эч бир мамлекет, эч бир өлкө коррупцияны жоолбайт. Адам бар жерде пенде болгондон кийин болот, башка кеп аны азайтса болот же көбөйтсө болот. Биздин мына президенттер дагы акаевте келгенде биринчи чаралар ушул болуп калсы коррупция менен күрөшөм. Бакиев келгенде ошент, Атамбаев да мына сорумуш арп айтып атат, жакшы колдойбуз. Бирок эмне үчүн натыйжа жакшы болуп атат? Анын эң башкы себеби өзүң таза болуш керек адам. Сөз менен иштин биримдиги болуш керек, айкалыш керек. Бизде эми айтып коюп эле өзү көрүп өттүк мына тарых. Кеткен президенттердин баардыгы тең. Эми азыркы каалабайбыз, өзү айтып атат, ылайым ошондой болсун, Сооронбаевич колдо берелик. Алмак айткандай, өзү үй бүлөсү, тууган уругу. Эл карап турат да күзгө.
Бирок мына сиз айтып атпайсызбы?
Анан эле сурооңда ошондой, бирок эч бирибиз өзүбүздү бөлбөшүбүз керек. Мисалы жакшы жагы болсо дагы, кемчил жагы болсо дагы, мына биз дагы күнөбүз. Мисалы мен так айтам, жазыкта жүрөм. Ушул 27 жыл ичинде кызлар жакшы болсо менин анча мисалым бар, кемчиликтер болсо менин да жоопкерчилигим бар. Бирөөлөр болсо жалаңана кеткен президенттен көрөт же башкадан көрөт, өзү сүттөн акпыз. Андай эмес, баарыбыз күнөөлүүбүз же баарыбыз үйлүшүбүз бар.
Кандай болсо
эми мен пессимисттик маанайда эмес, оптимисттик маанайда аяктагым келет. Эң олжобуз бизде бүгүн Украина, Грузия, Азербайджан, Армения,
Молдова
сыяктуу биздин территориалдык бүтүндүк маселеси жок. Биз 27 жылда бүтүн Кыргызстанды алып, келечекте Кыргызстанга бүтүн Кыргызстанды өткөзүп берүүгө жүзүбүз жарык. бул суверенитеттин эң негизги маселеси да. Андан кийинки маселе, эгерде Кыргызстанда азыр сот адилеттүү болбосо, реформага дагы, коррупцияга дагы, экономикага эч ким ишенбейт. Үчүнчү маселе 20-нчы жылга чыныгы иштелип чыккан, чыныгы атаандаштык саясатты алып келе турган конституцияны кабыл алып, ошол эреже менен иштесек, бизде бир гана жол бар. Бул реформа. Эгерде Грузияда да реформа кылсак, биз алда канча алдыга кетебиз. Ошондой элдин талабы бар. Ошондой интеллектуалдык күчтөр бар. Биз эл, биз көчмөн эл, бул инновациялык эл, бул реформатор эл. Ошого биздин элдин дарамети жетет. Кеп ошондо турат.
Анан экинчи дагы бир маселе, доктор Гүлгайымга суроо берейин деп жатам. Азыркы учурдагы Кыргызстандын алдындагы заманбап чакырык дейбизби, көйгөй сыноолордун бири катары коомдогу билим берүүнүн сапатынын төмөндөгөнүнөн ар кандай радикалдык идеяларга сугарылгандардын катарынын көбөйүп барышын айтышат да. Мисалы сиз билим берүүдө иштеген адам катары мына ушул жаатта эгемендикке доо кетирүүчү белгилерди байкабай элеспи?
Сөзсүз эгемендүүлүккө доо кетирүүчү факторлор бар. Мисалы үчүн жана радикалдык религиялык диндик кыймылдын өкүлдөрүнүн бийлик өкүлдөрүнө чейин асылышы э светтик билимди жокко чыгарууга болгон. Анан ошону эле менин деле тажрыйбам да бар. Ошол эле ар кайсы кеңештин депутаттары көтөрүп келип мечташтырып эле элдин баарын ошол жерге бизди кызмат кылдырган деле ошолор болчу. Ошолор деле кимдин колдоосу менен келди? Эшигин жабык болсо кирип кете албайт. Ошону өстүрүүгө дагы биздин саясий элиталар түрткү берди. Бүгүнкү күндө албетте билим берүүнүн төмөндөп кетиши учурунда мектепке мыктынын мыктысын жөнөтчү. Мыктынын мыктысын жөнөтүп туруп, ошондон өсүп туруп, мугалимге үйүнөн баштап, анан бүтүндөй советтик партиялык кызматтарга мугалимдерден мыктыларын тандап алчу. Бүгүнкү күндө эң мыкты бүткөн баланы мектепке бар дечи, мектепте эмес Кыргызстанды тандабай калган мезгил. Биз ошол айрым мамлекеттин өнүгүүсүнө түздөн түз таасир бере турган кызматтарды көздү жумуп туруп колдошубуз керек. Мына социалдык тармактардан айтып атат, сотторго үй берип атат, анан укук коргоо органдарына, прокурорлорго берип атат. А мугалимге берилдиби бекер? Кантип ала? Врачка берилдиби бекер?
Же эл эми кызматкерге?
Мурунку заманда мына үч мезгилде тең иштедим. Эң биринчи даражада врач менен мугалим бар эле. А эгер мына дүйнөлүк дагы системада айтат, интеллигенциясы темселеп калган мамлекеттин келечеги жок дейт. Ал мугалим өзүнөн мыкты окуучу, конкуренцияга, атаандаштыкка дал келе алган нерсени, мындай адисти инсанды тарбиялай албайт. Бул мезгилде мына айыл өкмөттү карасаңыз, маданият үйлөрү иштебейт, мечит кадимкидей иштеп атат. Буну ойлончу нерсе.
Мына эми 27 жыл өткөн, эми тарых болуп калды да. Ал жөнүндө кеп кылып, андагы кемчиликтер жөнүндө кеп кылып атпайбызбы? Бирок эми биз алдыга карай, ошол эгемендикти бекемдеш үчүн Кыргызстандын алдында эмне сыноолор, чакырыктар турат деген суроону салгым келип жатат да. Абдыган агай, сизден баштайлы. Кандай милдеттер турат? Бир эки деп эгер мүмкүнчүлүк болсо санай өтсөңүз.
Тагы эле айтам, биринчиден жана биз дин жөнүндө айтып калдык, албетте мына аша чапкандарынан кескин баш тартып, ыйман жагын колдонуп, бизге биринчи ыйман менен жашоого жетиш керек ар бир адам, мамлекет башынан тартып. Экинчиден мыйзам менен жашоого, өзүң айтканда мыйзамдын диктатура. Үчүнчүсү ушу көрүнгөн шаан шөкөттү азайтып, саясий өнөктөрдү азайтып иштеш керек да макрым. Кыргызстан ушу жалаң эле ушу шайлоо, референдум тоюпай менен келет атабыз. Ушуну азайтып, мына өнөккөн мамлекеттин баардыгы тең, мындай жок. Алар ар бир саат, мүнөттү эсептеп иш кылат, иштеш керек.
Алмамбет мырза, сиздин пикириңизде?
Эми мен бул жерде айта турган эң негизги маселе мындай да, жаманбы жакшыбы мыйзам ченемдиктерлик кабыл алынат. Мыйзамды кынтыксыз аткарышыбыз керек, бул биринчи. Экинчиден, биздин чек арабыз чечилле азыр Таджикстан менен Өзбекстан менен да. Бир жеринен уттурсак, бир жерден утсак дагы чек араны кандай болгон дагы биз толугу менен бекитишибиз керек. Бул эң биздин эгемендүүлүгүбүздүн, суверендилигибиздин эң негизги белгиси. Экинчиден, биз эң кыйын болсо дагы өзүбүздүн аскерибиз менен чек арачыларды абдан мыкты камсыз кылышыбыз керек. Өзүбүзгө жетпей атса дагы. Булар себеп дегенде биздин биринчиден коопсуздугу колдойт. Экинчиден эсептеп чыгышыбыз керек. Биз тамак аш боюнча Кыргызстанды камсыз кыла алабыз ба, кыла албайбыз ба? Эң Кыргызстандын азыр коркуп атканы бул. Эми бул кыргызча айтыш кыйын, орусча айтып коёюн. Интеллигенция деградация болуп атат. Себеп дегенде ишеним калбай калды. Врачта, врач жөнөкөй кызматкерлердин бардыгында ал кызматка тура албайт, акчасы жок же тууган жок болсо жыл албайт. Ошондуктан биздин эң ортоңку күч боло турган, бир боло турган элибиз чет жака чыгып кетип атат.
Дээрлик жарым саат бою азаттыктын эксперттер талдайт. Талкоосун уктуңуз. Берүүгө жогорку кеңештин мурдагы төрагалары Абдыган Эркебаев, Алмамбет Матуу Ибраимовдор жана жогорку кеңештин учурдагы депутат Каныбек Иманалиев жана коомдук ишмер Догдургүл Кендирбаевалар катышты. Талкууну кесиптешим Бакыт Асанов сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 3-сентябрдагы таңкы берүүсүнүн алгачкы 2 сааттыгы берүүсү аягына чыкты. Бишкек студиясынан модератор катары мен Эрнис Нурматов, үн режиссер катары Канат Карымшаков кызмат кылдык. Берүүлөрүбүз дагы жарым сааттан кийин улунат. Саламатта калыңыз.